Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 9 noiembrie. 2 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ziua de azi, caldă, așa cum se anunță, va lăsa impresia că vara trecută și-a mutat frontiera până spre mijlocul lui Brumar. Ca și în următoarele zile, temperaturile vor fi parcă un fel de cald troian văratic lăsat în peisajul destul de desfrunzit al unui noiembrie, ce ar fi trebuit să fie în mod natural destul de rece.
Se va ajunge chiar la o maximă de 21 de grade la Tiraspol, de exemplu. Între Orhei și până la Cahul sunt anunțate oscilații între 18 și 20 de grade, iar în nord, mercurul în termometre nu va cobori mai jos de plus 16.
Premierul moldovean Vlad Filat și ministrul de externe român Teodor Baconschi au semnat în seara zilei de ieri, la București, tratatul între România și Republica Moldova privind regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră. Despre necesitatea, beneficiile acestui tratat, dar și despre controversele iscate față de semnarea acestui act, vom discuta în această dimineață cu analistul politic Corneliu Ciurea.
Va urma în partea a doua a emisiunii Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan. Azi despre fricile moldovenilor scoase la iveală de un sondaj de opinie. Și jurnal de corespondent de la Petio Petkov despre un protest al polițiștilor și gardienilor bulgari reduși la situația de a-și cumpăra pe bani proprii armament și muniții.
Mai întâi însă știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Cum spuneați, Republica Moldova și România au semnat ieri la București tratatul care reglementează regimul la frontieră. Astăzi la Chișinău vor fi transferate din depozitele Serviciului de Informații și Securitate la Arhiva Națională primele 5.000 de dosare ale persoanelor supuse represiunii politice între anii 1920-1951 și Curtea Constituțională va examina tot astăzi sesizarea premierului Vlad Filat, care a contestat constituționalitatea unui articol din codul electoral. Acestea sunt titlurile dimineții. La București, Republica Moldova și România au semnat tratatul care reglementează regimul la frontieră. Documentul a fost semnat din partea Moldovei de premierul Vlad Filat, care a declarat că acest acord, ca și toate celelalte 15 documente importante semnate între Chișinău și București în ultimul an, are ca scop îmbunătățirea vieții moldovenilor. Din partea României, documentul a fost semnat de ministrul de externe Teodor Baconschi. Este un document tehnic care reglementează modul cum vom gestiona frontiera, a ținut să precizeze la București Baconschi. Deputatul comunist Iurie Munteanu, contactat de Europa Liberă, a respins tratatul, drept cităm, un acord absolut tehnic care nu rezolvă problema de bază, problema legitimizării frontierei între Republica Moldova și România. Astăzi vor fi transferate din depozitele Serviciului de Informații și Securitate la Arhiva Națională primele 5.000 de dosare ale persoanelor supuse represiunilor politice între anii 1920-1951. Evenimentul va fi marcat de o conferință de presă comună a directorului SIS, Gheorghe Mihai, cu președintele interimar Mihai Ghimpu, cel care a cerut și inițiat transferul dosarelor. Curtea Constituțională va examina sesizarea premierului Vlad Filat, care a contestat constituționalitatea articolului 13 din codul electoral, articol în care se cere demnitarilor să suspende activitatea dacă sunt și candidați în alegeri. Rațiunea acestui articol este de a preveni utilizarea resurselor administrative și a finanțelor publice în scopuri electorale. Premierul Filat argumentează că această prevedere blochează funcționarea statului, limitând totodată dreptul cetățenilor de a fi aleși. În Irak, explozia unui automobil capcană la Basra, în sudul țării, s-a soldat cu moartea cel puțin 5 oameni și rănirea altor 30. La Najaf, un loc de pelerinaj pentru musulmani șiiți, și la Karbala, două bombe au omorât cel puțin 18 persoane, dintre care 10 erau pelerini iranieni. Potrivit unui comunicat de presă al Vaticanului, astăzi la Teheran urmează să aibă loc o întrevedere între lideri catolici și musulmani. Președintele Statelor Unite Barack Obama se pronunță pentru reformarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite prin primirea Indiei ca membru permanent. În discursul ținut în fața Parlamentului Indian, Barack Obama a tras atenția că va fi un proces de lungă durată. Din India, Barack Obama a plecat în Indonezia, importantă aliată al Statelor Unite și forță musulmană din Asia. Guvernul israelian a anunțat că va construi 130 de noi apartamente pentru familii evreiești în partea de est a Ierusalimului. Parte revendicată de autoritatea palestiniană, care ar vrea să transforme această zonă a orașului în capitala viitorului stat palestinian. Problema colonizării a întrerupt deja orice negocieri directe între palestinieni și Israel și va fi discutată astăzi la New York, unde secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, se întâlnește cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. De la mijlocul lunii decembrie, cetățenii din Albania și Bosnia-Herzegovina vor putea călători fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă limitată de 3 luni. Decizia a fost adoptată ieri de ministrii justiției din Uniunea Europeană. Și cel mai renumit premiu literar din Franța, premiul Goncourt, a fost câștigat de Michel Houellebecq pentru romanul Harta și teritoriul, o satiră la adresa vieții culturale din Paris. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar întregul flux de știri, interviuri, comentarii și analize îl puteți regăsi la orice oră pe internet cu adresa europalibera.org. Și nu uitați că opinia dumneavoastră contează în cadrul forumului de la aceeași adresă, unde este abordată tema dilemelor deputaților aflați între partid și propria conștiință, ca între Scila și Caribda.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, analistul politic de la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Corneliu Ciurea, este astăzi interlocutorul nostru. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea! Tratatul între România și Republica Moldova cu privire la regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră a fost semnat așadar aseară la București. Coincidența face că astăzi este o nouă aniversare a căderii zidului Berlinului la 1989, dar lăsând la o parte coincidențele, pe care unii se vor grăbi, bineînțeles, să le considere ironice, evenimentul de aseară poate fi considerat, din punctul dumneavoastră de vedere, un eveniment istoric sau e vorba de o anumită rutină diplomatică?
Aș spune că este un eveniment important, dar nici de cum istoric, pentru că nu este vorba despre un tratat politic sau o schimbare, o modificare esențială în relațiile dintre cele două state. Vorbim despre un tratat tehnic, așa cum s-a și menționat de către cancelarele de la Chișinău și București, și intrarea într-o normalitate, dacă vreți, de rutină. Pentru că tratatul în sine nu aduce multe lucruri noi. Chiar dacă spunem asta în condițiile în care nu știm exact ce este scris în acest tratat, întrucât n-a fost dat încă publicității.
Domnule Ciurea, s-a tot pus accentul pe faptul că tratatul respectiv nu este unul politic, ci unul, cum a precizat și șeful diplomației române, eminamente tehnic. De ce se insistă pe acest accent, în special de către București?
Pentru că un tratat tehnic este un tratat care, în primul rând, este semnat la nivel de guvern. Un tratat politic s-ar fi semnat la nivel de președinți. Și vedem că însemnătatea acestui tratat pentru România este așa, cea care este. Este semnarea la nivel de prim-ministre. Sigur, există și conotații politice legate de acest tratat, nu le putem nega. Tratatul pică într-o perioadă electorală, tratatul are menirea să contracareze anumite acuzații legate de existența unor pretenții teritoriale din partea României, dar în primul rând eu cred că nu doar Bucureștiul pretinde că tratatul este tehnic, și Chișinăul, întrucât nu este vorba de împărțirea frontierei sau divizarea frontierei, este vorba despre un regim de frontieră, ceea ce este o chestie eminamente tehnică.
Chișinăul, ca orice oraș, este diferit. Domnule Cioia, să ascultăm preț de un minut una dintre primele reacții ale PCRM, partidul care a insistat obsesiv, cum spunea cineva, cât a fost la guvernare, asupra semnării unui acord de frontieră. Deci vă urmează secretarul PCRM, Iurie Muntean.
Este un acord absolut tehnic, care nu rezolvă problema de bază, problema legitimizării frontierei între Republica Moldova și România. Este o mare diferență între acordul de frontieră încheiat, de exemplu, între România și Ucraina, acord care la fel urmează fi încheiat între România și Republica Moldova. Și acest, de fapt, în esență, protocol doar stabilește regimul de trecere a frontierei. Înțelegeți? El nu legitimizează frontiera ca atare. În modul în care el ar trebui să-l solidifice și cum este primit în practica interstatală, internațională. Este un acord tehnic care, în mod normal, ar fi trebuit să vină într-o dezvoltare, într-o precizare, într-o detaliere unui acord de frontieră, dar nu să-l preceadă. El nu-l substituie. Prin definiție nu poate să-l substituie.
Deci, acest tratat care n-a fost publicat, semnat aseară, care n-a fost publicat încă și care este considerat de comuniști văduvit de garanții și jurăminte că România, și aici citez, nu va acapara Republica Moldova în perspectivă, de fapt, ce îl poate face sau ce îl face totuși deosebit de cel încheiat cu Ucraina, de exemplu, domnule Ciurea?
Bun, nu știu.
Cu atât mai mult cu cât reprezentanții ai diplomației moldovenești mi-au dat asigurări că este aproape similar cu cel ucrainean.
Da, dar în fond, din câte cunoaștem, experții totuși consideră că tratatul cu privire la frontieră între România și Republica Moldova n-ar fi cazul să fie semnat, întrucât frontiera, se știe foarte clar pe unde trece frontiera dintre România și Republica Moldova. E vorba și au fost semnate acorduri în 61, atunci când era încă Uniunea Sovietică, și în 90 România a acceptat această frontieră. Deci este discutabilă necesitatea semnării unui acord sau tratat de frontieră între Republica Moldova și România, pentru simplu motiv că se știe exact unde trece această frontieră. Din această cauză, nici la București, dar și la Chișinău, partidele din cadrul Alianței nu văd necesitatea unui acord suplimentar. E altă problema tratatului de bază. Aici, la Chișinău, sunt mai multe partide politice care doresc semnarea unui asemenea tratat politic de bază. Dar în ceea ce privește tratatul cu privire la frontieră, doar PCRM-ul insistă asupra acestui lucru. Celelalte partide nu consideră că ar fi o necesitate.
Totuși, domnule Ciurea, cât de mult credeți că, așa cum a fost declarată intenția, semnarea acestui tratat iar lipsi oarecum pe comuniști de argumentul România vrea să acapereze Republica Moldova?
Da, au existat asemenea discuții, de altfel s-au făcut presiuni și din exterior cu privire la necesitatea semnării unui asemenea tratat, tocmai pentru a anula orice suspiciuni legate de pretențiile teritoriale a României. Eu, sincer vorbind, nu prea înțeleg rostul acestor discuții, întrucât nu cred că acum, într-un context electoral, vor conta foarte mult. Pentru mine, semnarea acestui acord cu privire la regim de frontieră este importantă ca un act în sine, care este detașat de luptele electorale. Ori pentru... El cred că este important într-o anumită măsură și pentru forurile europene, care de multe ori vibrează la auzul acestei noțiuni vehiculate de pe CRM cu privire la pretențiile teritoriale a României. Dar în rest nu cred că ar avea o însemnătate foarte mare. Repet, este un act tehnic important în sine pentru faptul că normalizează relațiile la trecerea frontierei.
Un act tehnic, domnule Ciurea, dar multă lume a spus, a remarcat că fără acest act tehnic, mișcarea spre Uniunea Europeană a Republicii Moldova ar fi fost mult mai lipsită de inspirație, ca să spunem așa. Dumneavoastră,
tocmai din cauza asta am și menționat faptul că anumite state din Uniunea Europeană, chiar Uniunea Europeană însăși, au salutat acest act de semnare, întrucât acest semnare acordului demonstrează încă o dată transparența relației dintre București și Chișinău.
Cât de justificat vi se pare punctul de vedere exprimat de un fruntaș comunist că România a avut doar un singur motiv să semneze acest tratat? Acum și numai înainte, de exemplu, cu comuniștii, că motivul ar fi fost că ar dori să intre în zona Schengen în curând și că asupra ei se fac presiuni ca să semneze un atare acord.
Bun, e un limbaj puțin cam, să zic așa, ofensiv. Probabil există o doză de adevăr că acum România este extrem de interesată în a nu fi criticată de nimeni, întrucât are de rezolvat această problemă. Dar, bun, nu cred că ar fi doar un singur motiv în acest sens. Și, bun, până la urmă, repet, semnarea acestui acord cu privire la regimul de frontieră este într-un binele, în primul rând, a României și a Republicii Moldova. Pentru că, repet, se normalizează această relație. Că au existat aceste presiuni, admit. Dar nu cred că ele singure au fost în măsură să determine semnarea acestui acord.
Și ultima întrebare, domnule Ciurea, din câte cunoașteți acest tratat, textul acestui tratat, modul în care a fost semnat, este agreat în egală măsură și cu aceeași pasiune de toate componentele Alianței pentru Integrare Europeană? Sau în mod diferit?
Nu vă pot spune. Eu cred că reacții vor urma și mai ales în situația în care tratatul va fi dat publicității, pentru că aici nu e vorba doar de partide politice, e vorba și de societate civilă. Dar având în vedere că acest acord a fost semnat și nu au existat voci în interiorul Alianței care să se manifeste împotrivă, cred că textul este cunoscut în interiorul Alianței și nu există disensiuni în această privință.
Domnule Ciurea, vă mulțumim mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Corneliu Ciurea, analist politic la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale. Viitor! Este ora 7:17. În continuare, Iulian Ciocan despre moldoveni, față în față cu fricile lor, unele mai vechi și altele mai noi. După care, Petio Petkov vine cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent. Revenim mai întâi la știri, prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu.
Republica Moldova și România au semnat ieri la București tratatul care reglementează regimul la frontieră. Astăzi vor fi transferate la Chișinău din depozitele Serviciului de Informații și Securitate la Arhiva Națională primele 5.000 de dosare ale persoanelor supuse represiunilor politice între anii 1920-1951. Curtea Constituțională va examina sesizarea premierului Vlad Filat, care a contestat constituționalitatea articolului 13 din codul electoral, articol în care se cere demnitarilor să-și suspende activitatea oficială dacă sunt și candidați în alegeri. Președintele Statelor Unite Barack Obama se pronunță pentru reformarea Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite prin primirea Indiei ca membru permanent. Vorbind în Parlamentul Indian, Barack Obama a ținut însă să precizeze că e vorba de un proces de lungă durată. Cu aceasta, Barack Obama și-a încheiat vizita în India și a plecat în Indonezia, important aliat al Statelor Unite și forță musulmană din Asia. De la mijlocul lunii decembrie, cetățenii din Albania și Bosnia-Herzegovina vor putea călători fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă limitată de 3 luni. Decizia a fost luată de miniștrii de justiție din Uniunea Europeană ieri. Observatorii OSCE la alegerile generale de duminică din Azerbaijan și cei ai Consiliului Europei au declarat că autoritățile de la Baku nu au reușit să facă progrese substanțiale în organizarea scrutinului. Alegerile au fost câștigate net de partidul președintelui Aliyev și de aliații acestuia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, la ora 14, nu ratați Electorala 2010, o emisiune specială a Europei Libere realizată de Valentina Ursu.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. O scurtă revistă a presei acum, după, iată, tratatul semnat în legătură cu frontiera. Ce scriu ziarele, Liliana?
Despre semnarea ieri la București a tratatului moldo-român privind regimul de frontiere scriu astăzi două ziare, Timpul și Panorama. Primul atrage atenția că tratatul s-a negociat 19 ani și pune capăt retoricii agresive a unor politicieni care au tot acuzat România că ar avea pretenții teritoriale în fosta regiune istorică Basarabia. Panorama însă amintește cititorilor săi că încă un an și jumătate în urmă președintele român Traian Băsescu spunea că România niciodată nu va semna un astfel de document, dar că acesta s-ar fi răzgândit, după cum afirmă ziarul, după vizita în România a cancelarei germane Angela Merkel. Tot Panorama se apucă să dezlege misterul unei scrisori mai vechi apărute acum pe internet, prin care materia cenușie, cum este considerat Marc Tkaciuk în PCRM, ar formula mai multe sugestii liderului său de partid, Vladimir Voronin, despre metodele de descreditare a principalilor săi oponenți, Filat și Lupu. Tkaciuk a negat pentru Panorama că ar fi scris acest răvaș și a promis să convoace un briefing la această temă. Moldova suverană continuă să insiste, digul distrus de la nemțeni, pusătura criminală a actualei guvernări. Puricele provoacă elefantul la lupte dreapte, un alt titlu din acest ziar, pe un articol în care Mihai Conțiu dă câteva motive pentru care Filat nu ar merita onoarea de a se confrunta cu Voronin, așa cum scrie acest jurnalist. Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău consideră dimpotrivă că Voronin, prin refuzul său de a da curs cererii lui Filat, de fapt stinge lumina în campania electorală. În consecință, o mare parte a alegătorilor se vede silită să urbecăiască în întuneric. O dezbatere televizată între cei mai importanti jucători ai competiției electorale ar fi absolut necesară, consideră Petru Bogatu. Voronin a privat de fapt o parte dintre alegători de dreptul de a face o alegere conștientă, să dă cu părerea el.
Mulțumesc, Liliana.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Oamenii din orice societate și din orice epocă au de-a face cu frica. E o stare de spirit firească pentru o ființă umană care de-a lungul vieții se confruntă cu o sumedenie de pericole și inconveniente, toate acestea culminând cu inevitabila moarte. Îmi amintesc de o carte foarte interesantă a francezului Jean Delumeau, Frica în Occident, un volum care trece în revistă fricile cele mai copleșitoare ale societății medievale. Bună oară, mulți dintre oamenii medievali se temeau de femeia vrăjitoare care îl seduce și îl duce la pierzanie pe om. Au trecut secole și acum această frică de vrăjitoare pare de dreptul ridicolă chiar și pentru copiii care frecventează grădinița. Există însă, se pare, și frici eterne. Dacă e să dăm crezare recentului sondaj realizat în Republica Moldova de CBS AXA, un sondaj despre frica la moldoveni. Între altele fie spus, dată fiind tranziția nemiloasă din ultimii 20 de ani, era de așteptat ca sondajul cu pricina să scoată la iveală o mulțime de frici incurabile. Conform sondajului suspomenit, 86% dintre moldovenii chestionați se tem de umflarea prețurilor. Ce să spun, e o spaimă simptomatică pentru o țară în care cei mai mulți dintre oameni au salarii mici. 57% dintre participanții la sondaj sunt îngrijorați de viitorul copiilor lor. Și această frică reflectă parcă o stare de fapt. Problemele principale cu care se confruntă moldovenii sunt șomajul, pomenit de 44% dintre cei chestionați, sărăcia, 27%, creșterea prețurilor, corupția, serviciile medicale scumpe, starea drumurilor și haosul politic. Vedem deci că multe din fricile scoase la iveală de CBS AXA sunt proiectate parcă din evul mediu. Și atunci drumurile erau proaste, iar oamenii se temeau de sărăcie și de șomaj. Și e limpede că bunăoară germanii au scăpat de frica de drumuri proaste. Eu nu știu exact cum au formulat întrebările realizatorii sondajului, dar unele dintre fricile enumerate mi se par cam confuze și cred că ele ar merita niște precizări suplimentare. De pildă, în ce măsură se confundă frica de haosul politic cu dezgustul provocat de elitele politice sau cu teama de armata 14 și de un posibil conflict cu Transnistria? Sau iată, frica de serviciile medicale scumpe. Înseamnă oare și frica de calitatea proastă a acestor servicii? Ar fi curios să nuanțăm ce presupune frica pentru viitorul incert al copiilor. S-ar părea că sunt niște detalii care nu schimbă esențial datele problemei, deși detaliile uneori contează. Pe de altă parte, mi se pare evident că fricile oamenilor de rând și fricile politicienilor din Moldova coincid doar parțial.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Petiu Petkov, despre un protest al polițiștilor bulgari, care cer nu atât salarii mari, cât dați-ne garanții sociale mai solide.
Peste 1000 de polițiști și gardieni din penitenciare au participat la sfârșit de săptămână la o demonstrație națională de protest în capitala bulgară. I-au cerut de la guvern garanții pentru finanțarea la un nivel normal a activității profesionale și menținerea unor drepturi sociale, precum pensionare mai rapidă în cadrul categoriilor de muncă 1 și 2. Alte cereri au fost legate de plata integrală a orelor de muncă suplimentare, garanții pentru folosire concediilor și transparență în procesul de promovare a cadrelor. Protestatarii au declarat că înțeleg situația de criză în care se află țara și nu presează pentru salarii mai mari. Liderii sindicali s-au plâns că sunt supuși unor presiuni din partea conducerii. Ei au declarat că reformele din ultimii 20 de ani în Ministerul de Interne n-au făcut decât a înmulți numărul birocraților. Aparatul administrativ este acum mai numeros decât cel al polițiștilor. Drept urmare, resursele financiare sunt insuficiente pentru activitatea normală a ministerului. Polițiștii sunt nevoiți să-și aducă de acasă computere, imprimante, să-și cumpere din buzunar stații radio, armament și muniții, să-și repare automobilele de serviciu. În fața Ministerului de Interne, împreună cu niște ghete rupte de polițiști, au fost depuse pancarde electorale ale actualului prim-ministru Boicu Borisov, fost secretar general al ministerului, cu inscripția „Eu garantez”. Protestatarii au aruncat monede mărunte în fața Ministerului Finanțelor. Vicepreședintele Federației Polițiștilor, Valentin Grozev, a declarat că în urmă cu 2 ani Boicu Borisov, de atunci primar al Sofiei, și-a exprimat solidaritate cu polițiștii, dar acum când ei pun aceeași cereri, le acuză că fac jocul opoziției. Grozev a mai declarat că democrația nu a ajuns la poliția bulgară, unde continuă să fie aplicate metode staliniste. În semn de solidaritate la acțiunea de protest a participat un grup de polițiști români. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Câteva informații despre summitul țărilor riverane la Dunăre, organizat ieri la București, dar și despre strategia Uniunii Europene pentru zona Dunării, prezentate de Ioana Giurchescu.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a prezentat ieri la București strategia drept una din modalitățile cele mai eficiente de a șterge discrepanțele mari dintre țările riverane. Strategia cuprinde unele din cele mai sărace țări sau regiuni ale Europei, cum ar fi Republica Moldova, sudul României sau nordul Bulgariei, dar și unele din cele mai prospere economii, ca Germania și Austria. Strategia nu are un buget separat. Proiectele pe care le lansează și susține vor fi finanțate din fondurile europene pentru dezvoltare regională. Dar este un plan foarte ambițios. Premierul Ungariei, Victor Orban, al cărui țară preia președinția prin rotație a Uniunii Europene în ianuarie, a enumerat pașii logici care ar trebui făcuți în zona Dunării. Mai întâi România și Bulgaria trebuie admise în spațiul Schengen, după care Croația trebuie primită în Uniunea Europeană, urmează accelerarea negocierilor de aderare cu Serbia și, în ultima instanță, rezolvarea problemei cu numele Republicii Macedonia. Proiecte pe care Victor Orban speră să le ducă la bun sfârșit sau să le accelereze pe perioada președinției Ungariei. Strategia pentru zona Dunării prevede modernizarea infrastructurii, dezvoltarea turismului, crearea unei piețe energetice regionale și, desigur, protejarea mediului înconjurător. Dar prioritatea rămâne, pentru moment, mărirea traficului pe Dunăre. Potrivit ultimelor date statistice europene, se folosește numai 3 până la 6% din potențialul Dunării. În 2007, de exemplu, au fost transportate numai 50 de milioane de tone de bunuri, față de 300 de milioane de tone în același an pe Rin. România, în special, speră că în cadrul strategiei europene pentru Dunăre să obțină finanțarea două poduri noi și a canalului Dunărea-Marea Neagră, după cum a declarat președintele Traian Băsescu la summitul de la București.
Ileana Giurchescu, doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei, iar până atunci nu ratați emisiunea specială a Europei Libere, electorală 2010, de joi până vineri la ora 14 cu Valentina Ursu.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.